Antzerki etxeak Palestinaren alde altzatzen du ahotsa. Utzi paken Palestinari. Utzi paken Palestinari!
Jarri nau ama
Ongi etorri Txapa irratia entzuten zare. Hau da Antzerki etxea eta bar. Irratzaio honen asmoak antzerkia zabaldu eta bultzatu irratia bidelagun. 15ero programa berri bat eskaini aldan eskero zuzenean. Agenda, elkarrizketa, gaia jorratu eta noizian behin sorpresatxo bat ekarri.
Lumagian zita egan nara mata.
Gure etxean atea eta leioak beti zabali dauzkazue. FM-ko 87.0an edo internetez www.txapairratia.eus eta baita arrosasarea.eus. Gure zenbakixa da 9347646646 emaila txapairratia@gmail.com eta mugikorra 622-688-4199 eta irratzaio honen emaila da antzerkietxea@gmail.com.
Eta nok beltza zurean gainean. Zimmerman edo Marcel Proust edo Julio Cortázar edo Raymond Carver.
Kaixo.
Arratsaldeon, Amaia.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Javi.
Ondo gaude.
Bai.
Bai, primeran,
primerarik, ese es.
Eser?
Katarrori.
Ah, katarrori. Edo... Momentuz ez, libra bineiz, betxu.
Bueno, bueno.
Bueno, a ver, esto chao día Ringo, etorriko die berak, eh?
Es hori da. A ver. Geratzeko nunbaitxe, baina ez etorri nere gana, mesedez eta favorez.
Bueno, gaur dauku ja 45.
Wow! Wow!
Eta oinguan doia antzerkia eta ekoizpena.
Ah, betu, osentez garritxa, eh? Hori, kontuan hartzekoa.
A ber zein ekipintzen da ben dirua, eh?
Claro, gauzak eiteko dirua biada. Gauza guztietako moduan, aixu. Vale. Muy importante.
Gogoa eta naia importantia da, baina diru pixka bape...
Ba, bai, laguntzen dau, laguntzen dau.
Argi dau.
Argi dau.
Oso ondo. Bueno.
Pedro, zea, jende ekarri duzu gaur, ala?
Bai.
Eta?
Bai. Mendaukat, prest.
Bueno, venga, kontau, kontau, zedoko ikusteko hortik, a ber.
Ikusi, Donostiako La Farandulan, hau dago egian,
bai.
Azaroa 6, 7, 8 eta 9an, Behobia San Sebastián con Palmas y a lo loco. Antzerki laburra ikusteko parada izango da.
Ah.
Sarrera 5 eurokoa da, 20 minutuko lana, eta ordutegia da, 8:00 9:30 izango dira paseak, igandekoak ez ezik, hau, 7:00 8:30 izango da.
Badaukazu hor aktoriak zentzu dien?
Ba,
ez. Ez gure Maider esan hemen elkarrezketa bat indotzau, zea, usteot, aktore zabati, horko aktore zabati, ero, bera konta, useban, obra hortan, ero, idazlia salda, ero...
Zein, Libe Mendizabal.
Hori, Libe, ni Maider, ema.
Baina nik ez daki bera parte hartzen da.
Ha, ez, bueno, hor lagatzen dugu, joaten bueno. Basetik usterak, ero kontau.
Vale.
Segi, Pedro.
Eta, bueno, alde zaurreti zarrera hartzeko, badeitu 9:00 lausazpi, 7:00, 9:00 eta kontutan izan komedia badala, ez?
Ah,
barre batzuk
egiteko,
vale? Beste aldetik, azaroa 5 eta 6an, Bilboko Arriagan, Nor naizen baneki, Axut eta arte dramaren lan berria.
Ah.
Eta ja martxan dira, Azpeitiko 43. Euskal Antzerki topaketak.
Wow.
Hala, azaroak 3-7, Zurrunka teatroak eskainiko du, Itzal Txontxongilo laborategia. Hau izango da Bezarram, aretoan eta ikastetxeei zuzendutako dinamika. Azaroa 6an, 13 konpainekoak igogailu batean amaitu zen mundua. Lanarekin egongo dira Dinamo sormen gunean 7:00. Azaroa 7, tartean teatrok eskainiko du Ai gure Juaneteak, Patxo Telleriarekin. Hau izango da 9:30. Eta askoz gehiago. Albado zue, jun eta disfrutau.
Muy bien.
Bestaldetik, Gasteizko nazioarteko antzerki jaialdian, El Barbero de Picasso, azaroa 6an, egongo da Pepe Biluelakin, baita, Arrimena lantzeko ariketak, Zirrara kolektiboaren eskutik, Josune Bele de Mendizabal, Adur Baiarain, eta barrekin, Matauko aretoan eta interesgarri ematen dau.
Bai.
7:30. Eta hemen, seminarixoan, azaroa 14, 8:00, Doodem, musika zuzenean, dantza, eta antzerkia ustartzen dau. Eta bukatzeko, azaroak 19, Kaka, Kamikaz kolektiboaren lan berria, Donostiako antzerki sarrean izango da estreinaldia. Hau da, korrikaren sorkuntza beka laguntzarekin erekitakoa.
Ah, betxo.
Vale?
Bai.
Eta ez dauka gehiago.
Aha. Bueno,
bai.
Pues, ez dago gaizki.
Bueno,
aizu,
bueno.
Ez dago gaizki.
Hombre, ja da sasoia be bai, azaroan ja
bai.
Borborrian dago.
Bai.
Oso ondo. Bueno, indauku, elkarrizketatxo bat, Oskarrekin, Amaia?
Bai, Oskar Galanekin egonga, badakizue beti daukagula hemen gurekin, Oskarren txokoa.
Ezta? Bai.
Eta, ba, ekoizle, ekoizpen kontuakin joanga galdetzera, eta hau kontatu de dosku.
A ber, aurrera.
Jartzea noia.
Oso ondo.
Txaldeon, Oskar.
Arra, txaldeon.
Bueno, gaur dugu antzerkia eta ekoizpenak, ekoizleak eta bar, zer daukazu horri buruz?
Ba, a ber, izatez ez dago ekoizpen eskola ofizialik, hori azteko, baina ekoizpen barik ez dago antzerkirik. Gertatzen dena da, beti sartzen gala, o azten gara la antzerki horat egiten, azten gara ensaiaten, ensaiaten dugu, taldea osatzen dugu, superposi gaude, antzerlana bukatzen dugu, antzerlana estrenatzen dugu, baina ekoizpenik ez denez egon, egiten dugu saio bat, eta oin zer, oin saltzen azten gara. Eta saltzen azten gara nean, geure funtzioa,
bai.
Ba, igual datorren urrengo saioa izango da hiru hilabete barru. Orduan berriz ere ensaiatu behar duzu dana. Bakit hau lio bat dela, eta batez ere ikasli bete esaten diet, ekoizpena dela egin behar den lehenoko gauza. Pertsona bat, talde bat osatzen denean, azteko, normalean azten dira esaten, baino dugu obra hau. Baina ez dute pentsaten ze kontatu nahi duten. Zasun nahi duzunean, antzeslan batein, pentsatu behar duzu bizpairu gauza. Alde batetik, zer kontatu nahi duzu, Gero nola kontatuko duzun, hau da, antzeslan, testo antzeslan baten bitartez, edo dantzaren bitartez, edo nola, baina pentsatutu behar duzu. Zer eta gero nola. Eta gero oso garrantzitsua dena nori. Ez badakizun nori zauden bidaltzen zeure obra edo zeure lana edo zeure ideia, ez zauz ditzen ez zebez. Adibidez, gazteak eta gazteak ez dianak, baina, bueno, sartzen direnean normalean eten gara pizkat geho esnob edo eten gara nobleagoak, bale? Baina gazteak beti esaten dute, ingo dugu obra bat, nun zigikatuko dugu matxismoa, bale? Nio, beti klasen egiten dut, bale? Orduan, zehuri galetuko izut. Engo dugun obra bat, nun matxismoa zigikatuko dugun, bota izenburu bat, obraren izenburu bat.
Ba, aguri galdetza dut. Bale.
Bai, bai.
Galdera guretako da.
Kanibal.
Jo que se. Zu, kanibal ez dut, kanibal.
Se bota beste bat.
Jo que se. Ai, ama, que fuerte.
Jabe, sube bota, eh?
Está aquí.
Bururatzen bajatzu, eh?
Venga, bururatzen.
Machirulo pirulo.
Bai, dauka detik.
Machirulo pirulo.
Venga.
Niri... Matxirulo pirulo gehiago gustatzen jazte, eta orain galdetuko izut gauztaz bat. Matxirulo pirulo ditzen badiogu obrari, nor etorriko da obra ikusten?
Andriak, supongo.
Eta Andriak gure ideiak dauzkate?
Gure, barkatu?
Gure ideiak dauzkate? Gure dauzkagun ideiak dauzkate? Botako dugun ideia ja barneratuta daukate?
Ba, no, segurazki bai. Orduan, igual ez dago ondo zuzenduta, ez?
Baina beti ere gertatzen daunelako gauzak. Vale? Osea, egin behar dugu, gu izan behar gara, timadore batzuk.
Yeah.
Orduan, bota behar duzu, ba, kanibal igual, bueno, suertetzen da, ideia hona dela, kanibal. Ze kanibal era edonore torri daiteke, eta igual matxirulo bat badatorren, igual ez tozu aldatuko pertsona hori. Baina galdera botaten badiozu, eta berak bere buruari galdera botaten badio, ba igual hor zalantzan sartzen duzu morroia, eta ja, zerbait lortu dugu.
Vale,
hori da lemoko puntua. Jakitzea nori doan zuzenduta. Matxiruloi badoan zuzenduta, ba, sartu behar dugu izenguru bat, futbolerekin edo ez daiz, edo zerrekin.
Vale.
Eta ja, jesarrita dagoenean morroi hori, jesarrita dagoenean eserlekuan, obra ikusten dagoenean esango da, mikagun zu puta madre.
Si no se no vengo.
Baino mesua jasoko du.
Claro. Bai.
Esto sus danak aldatuko, baina mezua jasotzen dute. Hori alde batetik eta gero, bestaldetik, ba hori, onlako obra bat egingo badugun, pentsatu behar dugu, lehendabizi, nun egin dezakegun, zein lekutan egin dezakegun, zein motatako antzerkia, antzokia, edo ze motatako herrian, edo ze giroan, bai jai giroan, edo martxoak sortzi, edo... Orduan, guzti hori pentsatu behar da, entzaiatzen hasi baino aurretik.
Ja, aha.
Ze bestela, egingo duguna da, denbora galdu.
Frustrazio bat,
eta gure borondatea be, bigundu pizka bat, ezkenean zamozu, jopoz. Ezkara sartuko, horren beste, ze azkenean, guzti zu jentie, ez da etorriko, ez da izer, ez da ignor. Orduan, pentsatu behar duzu eta gogor pentsatu behar duzu, ja, zer nori eta nori. Osea, zer nola eta nori.
Vale.
Hori da garrantzitsuena. Eta gero bestalde, ja ideia bat daukasunean, ja antxokietara ditzen duzu, eta zen duzu, ei, hau egiten nahi gara, ba, badaukagu zuri emateko obranen zati bat, edo arkazki batzuk, edo zeozer saltziko. Eta entzaiatzen hasi orduko, produktoreak izan behar du alako zaitz, bernatu egin behar du, gastatzen den dirua, berreskuratu ingo dela. Eta ez da bakarrik, ez da kapitalismo ideia bat.
Eso.
Baina aktoreak jan egiten dute.
Claro.
Orduan, zu lortu dezakezu aktore bat edo tekniko bat lan egitea behin doain. Edo diru galtzin. Bai hori, berriz ere egiten baduzu, azkenean galduko duzu alde batetik zeure antzeslana, eta gero bestaldetik galduko duzu, ba, pertsonaiek euren borondatea be, bigunden godat azkenean zango dute, pues me voy a McDonald's. Zorzitan atako nahi lanetik, eta hilean kobratuko dut neure soldata.
Bai.
Argi dago.
Aizu. Eskeri askotan topanai ikaslekin esaten didatena, eski igual zure antzerkiaren ideia, eta nire antzerkiaren ideia ez da berdina. Aizu, ni idazlea nahi. Ni 100 kobrakot neure etzean. Ni nau zeure lana babesten. Zu jungo zara, aparta monasteriora, kotxez, han jan egin beharko dozu, ensaio egin beharko dozu, antzespen egin beharko dozu, eta horren ondoren, zeo zer irabazi behar dozu, ze bestela, izango da hobi bat. Egingo dozu, birritan, irutan, baina gero, akabo.
Ja, ja.
Bai, lana baloratu bia da.
Barkatu, bai. Oskar, esan dozu, gauzatxo bat, ez da ela, ikasteko toki ofiziala gero.
Nere... Ez daude.
Vale.
Ez dago.
Dantzerti badago ikasgai bat ekoizpena ikutzen dela zerbait, ez?
Bai, badago eta oso garrantzitsua da. Oso garrantzitsua da. Ikasle guztiei esaten zaie, naiz eta beti daude esaten, jo, zenbakitzuak egitea, zenbakitzuak egitea, bai, zenbakitzuak egin behar dugu.
Bai.
Osa, que behintzat...
Zerbezena da hori, hobi bat, osea, lan bilakatzeko, antzerkia lan bilakatzeko, ofizialki lan bat izateko, horretaz jan egin behar duzu.
Bai.
Horri da.
Bai.
Beste gauzatxo bat, Instagramen, bai. Irakurri dut, gauza kurioso bat, esan dut, aiba, baina, hau posible da? Eta da, Ipar Ameriketako unibertsitateko takit, ikasle bat, ero daola...
Ez, irakasle bat, doktore da.
Ai, ah, doktore ja.
Bale, daola tesia egiten zure lanari buruz, hori? Egia da, ero ametxetan ari.
Bai, hartzeko parezido da. David Hitchcock eta Jeffrey Coleman bata da Bostoneko unibertsitatekoa eta beste bata Indianako unibertsitatekoa, daukate ikasgai bat dala Teatro Espainol del siglo XXI.
Ah, bueno.
Orduan, eurek biak ere eiten dituzte, Espainia mailan irakurtzen dituzte autoreak, eta euren gelatara eramaten dituzte. Eta orduan, orain egonda ez gae eta Indianako unibertsitatearen artean indute alako estaiz konferentzia alako bat, eta joan dira, lau bost, Euskaldun, bai, joan dira, joan da Inigo Kobo, joan da Iñaki Rikarte, eta beste bazegoen handik ponentzia bat egiten, baina irakasle hau, doktor David Hitchcock, da nire traduktore ofiziala inglesera.
Osake, aurretik harremana zaukazuen.
Bai, harremana daukagu, osea, nire lana ezagutzen dut, nire lau antzeslan itzuli ditu inglesera, eta bere ikasgaian, baitere ikasten dute, o irakurtzen dute nire testuak, eta horrei buruz egiten dute aipuak, eta batez ere, bueno, David Hitchcock egin dugu orokorrean, eta Jeffrey Coleman baltsa da, orduan berak dauka liburu bat dala gaztelaniaz itzuli da La Negritud en el Teatro Español. Orduan badaude nire hiru lau antzen, nun pertsona baltsak agertzen dira, orduan berak endau, horrek bai endauela tesi bat, azaltzen nola agertzen diran baltsak, pertsona imoduan, Espainiako antzerkian.
Konforme.
Eta benetan interesgarria da, eh? Ze, gaina, Jeffrey Coleman honekin sartu zan asko, ze ni egin nuen Judy Garlanden eri buruzko antzeslan bat, eta orduan antzeslan hau aktore izan zan Armando Buika, Kontxa Buikaren neba. Eta Armando Buika da kriston baltza, oza, metru eta lau eta marre eta adam. Eta zen Judy Garland. Orduan Jeffrey Coleman ikusi zuen antzes lan hauen dela lau bost urte, zen zuen, bo, interesgarria ikusi zuen, nola baltz bat egiten zuen emakume zuri baten papera.
Toma ja.
Bueno. Ba. Erronka potolua, eh?
Bai, beraren txal batez ere, osea, aktoreren txal batez ere, badin atzut, osea, Judy Garland zen metro eta irudiko emakume bat, eta orduan hor agertzen da, 120 muskulo kiloko baltzaran bat, esan, ez daten, jo soy Judy Garland. Hori izan zen, kristona pasabat benetan ondo pasatu denuen, eta oso ondo joan zen.
Ja, betxu.
Bueno, bueno.
Oso, ondo.
Bestei, bestei dauko, ero noiko
daukos.
Bueno, ba, gaurko zu utzi dezakegu, nahi bada zu eta vale. Jo, gara beste batera.
Oso, ondo. Vale, bueno, ba, azentez garrisa esan dozuna, eh?
Beti bezala, beti bezala.
Beti bezala hori da, zurekin vai, vai. Asko ikasten, betiko moduan. Eta, akosten, bueno, nahi. Apuntiak hartuko, apuntiak hartuko. Mi esker, Oskar.
Ba, beti.
Venga,
zui, beti. Bai, agur, agur, agur,
agur.
Agur.
Agur. Agur.
Bueno, bueno, gaurko musika bide lapurrak taldearen eskutik eta bere lanaren izena da Inorenak ez diren lurretan.
Aha. Ondo sonatzen da, eh?
Bai, bai.
Bai, oso ondo.
Akustika bestitxo bat, bai, bai, txukun, oso ondo.
Oso txukun, baietz. Bueno, aixo, hain, a ber, jarritxuko gaiko gaiakin eta bai. Entzungo duguen Xabier Agirre, Azaldu pixkata ber nundi datorren Xabier Agirre.
Bueno, Xabier Agirre beraz izan aktore, uh-huh. Ber ikasketak intzaban Donostiako antzertin,
bai.
Eta gero, ba, bueno, ikusten zaben horre ekoizpenean zauala utzune bat, eta poliki-poliki ba hortaz bideratu da, eta sortu zaben txalo,
uh-huh.
txalo,
txalo produkzioak.
Hori da. Eta bueno, ba gerosti, ba bueno, ba lan pilo bat indabe eta bueno, eskaini dozku elkarrizketa interesgarri bat.
Uh-huh.
Eta nahi dozunean bai piniko. A ber,
venga, aurrera.
Gustokoa dan.
A ber.
Txalo produkzioak noiztik zabiltzate ekoizpenetan eta zergatik?
A ber, ja urte asko dira, gure hasiera txaloren hasieran 1986. Urtean izan zen, mm-hmm. baina, bueno, ibilbidea aurretik zetorren, ja.
Mm-hmm.
Aktore bezala hasi ginean, txalo osatzen dugun pertsonak, mm-hmm. Ba, orain dela iaia 40 urte. Eta orduan, handik eskolatik, antzerki eskolatik atera ondoren, ba, beste talde batean da bestean ibili ginean, eta azkenik erabaki genuen. Txalo sortzea, 1986. Urtean.
Oso ondo. Eta nola azalduko zinun zure lana?
A ber, nere lana da pixkeat jolin. A ber, arduradun nagusiaren lana da. Hau zer da, ba, aurrena pentsatu behar duzu, a ber, ze antzez lan egin nahi duzun, gustokoa ba, komedia nahi balin baduzu komedia, eta behin erabakitzen dezunenen zer egin,
bai,
ba, pentsatzen joan behar dezu, norekin egin, ze aktorekin, zein ez zuzenduko duen, nork egingo dugun estenografia, nork egingo duen argiztapena, tabar, eta bar, eta orduan, hori da lan bat, dala ekoizpenaren lana. Beste lana, ba, salmentaren lana. Beste lana, ba, hemen bulegoan gaude sei pertsona. Orduan, sei pertsona hoiek, ba, batzuk egiten dute administrazio lana, beste batzuk gure estenografiak eta tekniko lana egiten dute, beste batzuk salmenta, hor ni ere sartzen naiz, eta bar, eta bar. Orduan, pixka bat, orokorrean denetik. Hori da, nire lana.
Bale, ulertuta. Xavier, ze irizpide erabiltzen duzue aukeratzekotan obra bat edo beste bat?
A ber, hori ja gauza pertsonalak izaten dira. A ber, normalean beti obra borobilak igual ez dute existiture egiten, ez? Beti datoz izen handiko antzeslana, adibidez Shakespearen obra guztiak eta izen handia dute eta bueno, eta oso rekonozimentu mundu guztian izan dute, rekonozimentua. Zein dian, ze kriterio edo ze erizpide erabiltzen ditugun erabakitzeko, ba, norberari gustatzen zaizkionak. Osea, ez dakit, zuri denak badugu puntu sensibile bat, niri gustatzen zaizkit histori guztiak zerbait esaten dutenak, baino umorearekin. Eta nik beti jotzen dut komediatara. Dramak, ba, gutxiago edo ia batez ez ditugu egiten, baina hori da, pues, pentsatzen dut oso, oso pertsonala. Nire kasuan bintzat, ba, hauxe da.
Konforme. Zenbaterakoa da arrisku ekonomikoa? Laguntzarik bai?
A ber, arrisku ekonomikoa beti dago, porque beti egiten dituzu apustuak. Laguntzari gabe iaia ezinezkoa da gauzak aurrera ateratzea. Ze ekoizpen bat, edozein ekoizpen bat ekoizpen egitea oso garestia da. Porque ekipo handiarekin kontatu behar duzu, estenografiak egin behar dira, estenografoa kontratatu behar duzu, eta bar, aktoreak, ensaioak, zuzendariak, lokalak, materialak, bueno, bukaezina da, zerrenda. Orduan, laguntzik gabe zaila da, baina apustua beti egiten duzu. Eta hemen hau ez da matematikoa. Naizta zu pentsatu, jo, ze obra politia egin behar dugun, ze antzeslan politia erabaki dugun eta egin behar dugun, agian, gero emaitza, erdipurdikoa gelditzen da. Edo jendea etzaio iristen, edo etzaio asko gustatzen, eta orduan, horren ibilbidea normalean motxa izaten da. Eta horrez esan nahi du, ba, zuk egindako apustua, pues, erdibidean gelditu dala. Eta normalean, ba, arrisku ekonomikoa hori, ba, ba, galerak izaten diala.
Ja, ja. Eharto, esan dozu, zei langile osatzen dozuela, txapa produkzioak.
Txalo produkzioak.
Barkatu, txalo. Esto, danos zarete ekoizpenean, ero banaketan, ero nolitzen dozu egero antolaketa eta jirak eta bar.
Bakoitza bere lana egiten du.
Vale.
Batzuk zentia antzes lanak bilatzen, irakurtzen, ikusten, beste nazio batzuetan, beste batzuk administrazioa kontuak eramaten, beste batzuk fakturak egiten, beste batzuk tekniko material guztia kontrolatzen, estenografiak, karga eta deskargak, teknikoki zita guztiak egiten, emanaldi bakoitzerako antzoki bakoitzeko arduradunekin, eta bar, eta bar, eta beste batzuk salmentan hola banatzen da pixkat gure bulegoko lana.
Bale, eta zeuen ibilbidean denetik egongo zan, baina hautatzeko garai on edo txar bat zein esango zinun?
A ber, guk zinaztu gure hasiera oso oso ona izan zan. Guk egin denon Agatha Christieren xagutrampa. Orduan, izugarrezko arrakasta izan zun, bai Euskal Herrian da bai Euskal Herritik kanpo. Eta orduan urte askotan ibili ginean, ba, 1986-tik, ba, 2000-pikura arte, ba, Espainia guztian ere biran, eta guk ute ginean euskaldunak, euskalduna bizenekin, Agirre, Arrieta, Mendiaraz, eta bar, eta bar, eta Kadiz agute ginean, eta bete egiten genuen antzokia. Murzian berdin, Koruña, Espainia guztian puntati punta. Eta hasiera oso ona izan zen. Orduan, antzeldan horrekin gelditu gonitzeke, Xagutran parekin, ze gainera lehenengoa izan zen, eta gure oinarri gisa ba oso ondo etorri zitzaigulako.
Erto, eta beste gauzatxo bat, Xabier, diru iturri eta lankarga ekoizpena edo banaketa ematen du buru hauste gehiago? Ekoizpena ero banaketa, bueno, biak ematen da buru hauste?
Biak ematen dute lana, porque idea bat balin baduzu buruan eta ezin balin baduzu ba diru iturria manejatu, pues zaila. Baina bestalde enpresa baten sustentua da distribuzioa, da salmenta. Eta naiz antzeslan on bat izan eta naiz da oso salgarria, ez balin baduzu zuk salmenta kontrolatzen, ba zaila da enpresa bat ondo aurrera ateratzea. Osea, biak dira oso garrantzitsuak, baina bietatik bat aukeratzekotan esango nizuke bigarrena, salmentaren kontua.
Ja. Konforme. A ber, eta zerekin amesten du ekoizle batek?
Joe, ba beti amesten du urrengoa egin behar duguna edo eunen baten iritsiko gea egitea, ba, gustoko eunetik eun betetzen zaitun ekoizpen bat lortzea, bai asko gustatzen delako, bai errepartoak zure gustokoak direlako, eta bar, eta bar. Eta, ba, beti esperantza horrekin, ez? Egunen batean, egingo dugu, ba, orain arte egin dugun lanik politena eta onena. Eta, ber, ikusleak ere ala sentitzen duten.
A ber, ba. Eto, beste gozatxo bat, ezagutzen duzu ekoizpen ikasketak non egin leiken? A ber, jende berri egual animatzen da, nero?
Jo, ba, orain badakit, ba, Bilbon eta badaudela, ba, tailerrak eta jo, gainan ez izena batzen, baina, bueno, eskena asoziaziora deitzen balin badute han, ondo kontatuko ko diote, a ber, nun dauden ikasketa horiek eta egitea. Badakit, aktoren zatetare eskola arrobia izena. Arrobia. Orduan, han galdetzeko eta han badaude ekoizpen ikastaroak eta bar, eta pixkanaka behintzat mundu hau nondik noa juten dan ikasten juteko, ba, hane, erakutsiko jote.
Konforme. Esto, txalo produkzioak antzerki arloan bakarrik lan egiten duzue?
Bai.
Bakarri antzerkia.
Bakarrik antzerkia egiten du.
Bai. Oso ondo, aizu Xabier, eta ogibide aparte, zer da antzerkia zuretako?
Antzerkia niretako da nire bizia.
Vale.
Nire antzerkiri gabe, ez dut nire bizitza, enuke ulertuko. Porque umetatik, nire ikastolan, nenbilenetik, antzeslanak egiten genitun, ba, jolas bestela edo kurso bukaerako lanak aurkezteko eta bat. Eta ni uste dut handik datorki dala ba antzez zaletasuna. Eta ni 18 urtekin apuntatu nintzen antzerki eskola batera eta orain arte ba hemen zenabil bueltaka eta beti amesten, beti ilusioarekin. Eta hori da garrantzitsuna. Ba, oraindik ene ilusioa fresko mantentzea, motivazio askorekin, eta beti lehen esan bezala, ba, aber, urrengo antzeslana, ba, orain arte egindako politena dan. Osea, ametxorrekin.
Oso ondo. Aizu, eta oin, zertan zabizte gaur egunia, ze daukazu eskuartian?
Jo, eskuartian ditugu lan asko, batzuk orain bi hiru urte aurkeztutakoak, estrenatutakoak, baina orain dik biran dabiltzanak, barkatu.
Lasai.
Amabostu unea estrenatzen dugu Madriden, San Sebastián de los Reyesen, adibidez, antzes lan bat Dulcinea izena duna, Paloma San Basilio aurkezten du, bea izango da, antzes lan principala, pianista batekin, eta bar, eta hori guk ekoizten dugu, eta naiz da Madriden izan, eta gero bagatoz Euskal Herriera noski, Donosti, Bilbo, eta Basauri, eta beste toki askotara. Ondoren, adibidez beste euskerazko Arizona antzes lanarekin, Iker Galarza, Iker Galarzakin da Almazenean, Arizona Aitziber Garmendia eta Jon Plazaolakin, eta Amak beste lau antzesekin. Osa, antzes lan asko ditugu, oraindik ebiran.
Argi da. Bueno, eta bukatzeko beste zerbe gehitzean nahi dozu?
Beste zerbait?
Gehitzea, bukatzeko ja elkarrizketa.
Bueno, ez, ba, eskerrik asko zuek ere, ba, elkarrizketa hauekin, ba, beti lagungarri balin bada, eta norbaiten interesekoa izan balin bada, ba, ba ongi etorria.
Seguro baiet. Eta,
espero gutala, ala izatea.
Oso ondo, mila esker, Xabi.
Bai, eskerrik asko.
Zuei, zuei. Venga,
ondo segi.
Vale, eruarte, agur.
Agur.
Egin nahi dut musikaz, baina maioretan. Hitz egin barne buru ez, ta ez minoretan. Esaidazu zer dagoen, minen bitz horretan. Ez patak bihotz eder bat, behin betiko bretan. Eta emanaren zoretan ez aitez bizi kulpa horretan. Geure musak, musikak, mus partida bat lengo Ameriketan eta zeu. Obretan Azke gabiltza.
Bueno, ba, hemen gare, txaperratean,
Bai, bidelapurrak, bidelapurrak entzuten.
Hori da.
Oin badauko beste...
Bai, Virginia Lara.
A ber, nondi dator Virginia Lara?
Eidabe, Eidabe da.
Eidabe?
Eidabe ekimen kulturalak. Eta honepe ekoizpenak egiten dute, eta abar, eta bueno, elkarrizketatxo bape eskaini dozku.
Bai.
Eta aurrera, nabal dozunean.
Pues bale, jongo naiz poliki-poliki sartzen, bide lapurrak, bebai, gero txua hau jarriko, porque gaur oso lasai gabiz, baina bada ez bada, badakizue, momentu, sorry da, berrazkenengo momentuan korrika bilibiagazen eta, venga. Venga, bagoazen Virginia entzutera, eaz esaten duen berak.
Noizte zabiltzate ekoizpenetan eta zergatik, Eidabe ekimen kulturalekuak.
Pues beitu, Eidabe sortu genuen orain dela 19 urte. Datorren urtean lehengo dugu gure 20. Urte urrena.
Borobila,
Bai, borobila, osea que ospatu inbarko dugu.
Osondo, bai, bai.
Eta zergaitik, ba, bueno, hor konta ginean soro batzuk, beti ibilitakoa ginean, bai antzerki munduan, bai eskolas kanpoko ekintzetan, euskara bultzatzeko proiektuetan, eta bueno, konta ginean batek esan genuen, ba, zatik esortuko dugu gure enpresa, eta egingo ditugu gure ekoizpen propioak, eta bueno, nahi ditugun gauzak azken finean, no? Inork agindu beharrean. Eta horrela sortu genuen, eta horrela sortu gano, eta bueno, horrela 20 urte. Inork igual espero etzuena, baina venga biz.
Osta naiz. Bueno, aurrera, nola salduko zinun zure lan hori, Virginia?
Ba beitu, apur bat denetarik egiten dugu. Bai ideiak sortu, bai ekoiztu, bai beste, bueno, lan beste konpainiekin harremanak, komunikazioa, pues dana, azken finean, pues bueno, ideia sortzetik taularatu arte egin behar dan guztia egiten dugu, Eidabel. Laburtuta.
Bueno, baina nahiko argi geratu da.
bai, aprobat denetarik.
Eta ze irizpide erabiltzen duzue obra bat edo beste bat aukeratzekotan?
Hori esan nahi duzu, ekoizpenetan edo...
Bai, ekoizpenetan, eta gero nahi bozu, ba, baraketan be, bai, baina, bueno, ekoizpenetan, nola, ze irizpide, ze hartzen duzue, hau egingo dugu, ero, aurra bultzatuko dugu, ero.
Ja, beitu, ba hor, normalean, juntatzen gara, noizean behin nolan Eidabeko, bueno, lantaldea, eta egiten dugu olan brainstorming aste burua izaten da normalean. Eta horazten gara, ba, bueno, bakoitzak barruan dituen, bueno, pues, naia, kuriositateak, beharrak, edo, jo, anik gai hau topatuko, tratatuko nuke, edo, ni bestia, eta horban hor, juntatzen gara, eta azten gara, ba, bueno, aste buru luze baten, de, jo, pues, gauzak ateratzen dira, eta gero, bagoaz hori, ba, bur bat, bueno, sakontzen, eta hortik ateratzen da jorratu nahi dugun gaia. Eta gero, gai hori, normale izaten dira, ber, guk, ba, bueno, gizartean, pilpilean egoten dien gaiak, edo bakoitzak barruan dituen kuriositate batzuk. Eta orban, hortik azten gara, ba, bueno, ari tiraka, eta azten gara ja prozesuan. Eta prozesu izaten da, ba, bueno, guk ideia bai, baina gero normalean kontratatzen dugu gidoilari bat, gidoilari horri, ba, esaten dugu, zeintzu diren, gure, bueno, gure nahiak, gure gai non dijo ratu eta ja gidoia enkargatzen dugu. Den gidoia izan da, azten gara ja lantaldean pentsatzen, ba bueno, nork zuzendu, nortzuk aktoreak, nortzuk jantziteriak, argistapena, bueno, justo prozesu dana. Baina horrela izaten da normalean, eta normalean, ba bueno, ados egoten gara beti gaiarekin, bueno, egor egoten dira gure tirabirak, baina bueno, normalean adostasun batera eltzen gara.
Aizu, eta zenbatekoa da risku ekonomikoa? Laguntzari bai?
Uf, ba, a ber, guk egia esan, suerte izan dugu, eta azken bi ekoizpenetan diru laguntza, Eusko Jaurlaritzak ematen dituen ekoizpenetarako diru laguntza jaso dugu. Eta orduan, hori eskertzekoa da, ze orduan sartu alzara alako ekoizpen handi baten, eta riesgo gutxiagorekin. Baina, bestela, konpainia batentzat diru laguntzari gabe riesgoa oso altua da. Oso altua da, ekoizpenak egite oso garestia delako. Eta gero, ba, bueno, Euskal Herria txikia da, guk euskeraz baino ez dugu ekoizten, orduan horrek esan nahi du ez garen Euskal Herritik ateratzen, eta Euskal Herria txikia da. Orduan bukatzen denean bukatu da, eta beste produkzio baten sartu behar zara. Orduan, hori dana diru laguntzari gabe, ba saia esaten da. Eta, bueno, gu eskarak ejatzen, egia esan izan ditugulako diru laguntzak, eta beste aldetik egia da, ba, bueno, salmentan ere, ba, bueno, ondo ibiltzen gara, eta jendeak kontratatzen ditu gure obrak.
Ba, justu hori galdetzean egin otzun. Eidabe zertan da indartsuago, ekoizpenean edo banatzaileko arloan?
Bai, ekoizpenean. Argi dago, banatzen ditugu konpainia batzuk, igual konpainia lagun batzuk, batzuen lanak, baina printzipiz gure lana ekoiztea da. Eta egia da gero eramaten ditugula, bueno, eramaten dugula batez ere Bastidako kale antzerki jaialdia, orain dela ja sortu genuela, eta hor bai egiten ditugula, bueno, programazio lana. Baina gure indarra ekoizpena da.
Vale, argi geratu da. Virginia, zerekin amesten dou ekoizle batek?
Buf, gauz askorekin.
Ba, berda.
Bai, askotan urduri xamarrere jartzen gara ekoizpen erdian gaudenean, baina nik esanko nuke batez be, ba, bueno, dana ondo ondo aterako dala, no? Produkzio polit bat egingo duzula, eta jendeari gustatuko zaiola, eta dana aterako dala ondo, arazorik ez dala egongo, eta gero noski ja, diru laguntza lortzea dela ere, izaten da amets bat, ba, lehen esan dudana gati, no? Lasai ekoiztu alizateko, eta lasai egoteko, behintzat ekoizpenaren erdian gaudenean.
Oso ondo. Aizu, ezagutzen duzu ekoizpen ikasketak non egin leiken?
Ba ez, nik uste dut ez dagoela.
Ez dago eskola baten bat, ero ez dakit, ez daukat edipez.
Nik ez dut uste, badago dantzerti adibidez Bilbon, eta horre dantza, dantzerki, eta nik uste dut igual ekoizpen, asignatura bezala igual emango dute zerbait, baina holan ekoizpen ez nik dakidala, ez dago.
Bale, argi da. Eta zer dantzerkia Virginian dako?
Buf, galdera borobila hori be. Ba, deitu, bizitzeko modu bat. Eta bizitza ulertzeko modu bat ere.
Bueno.
No, eta gure batez be igual nire nahiak munduari azaltzeko modu bat ere izan daiteke.
Bueno, oso ondo. Eta Eidabek zertan dabil momentu honetan, zer daukazu eskuartean?
Ba, beitu, oin estrenatu dugu pasaden, bueno, indela mabost egun, ja, estrenatu genuela Aventura Kuantikoa. Estrenatu genuen musikene aretoan, Donostian, eta zazpian eta sortzian estrenatuko dugu, bai Gasteizen eta bai Bilbon. Eta, bueno, ba, fizika kuantikari buruzko obra bat egin dugu, umei zuzenduta, laburtetik gorako entzat, eta, bueno, estrenoa, ba, mundial izan zan, eta oso harrera ona izan du, orra, espero dugu, ba, bueno, jendeari gustatu izatea, fizika kuantika hain gai korapilatxua urbiltzea gure gaztetxoei, eta ez hain gaztetxoei, seguk ere asko ikasi dugu gai honi buruz, eta bueno, disfrutatzea eta gozatzea.
Eta Virginia, joan zarenian antzerkia ikustera, ze gustatzen zaizu gehiago? Drama, takit.
Ah, niri pertsonalki...
Bai, pertsonalki.
Jo, pues denetarik, nik uste dute pues gustatzen zait ere humorezko antzerkia, baina dramak ere gustatzen zaizkit. Jo, denetarik, ume antzerkia piloa gustatzen zait, nik uste dut hori dela gure espezialitatea, baina da guri asko gustatzen zaigulako ere. Orduan, bof, enuke, bueno, denetarik. Bye. Ona baldin bada, edozen generoa.
Ja, yeah. Bueno. Besteik, Javi? Bueno, Virginia, mila esker, zerbait gehitzea nahi dozu bukatzeko?
Ba ez, animatzea mundu guztia antzerkira joatea, merezi duela, eta disfrutatzera.
Oso ondo, ba mila esker.
Mila esker zuen.
Venga.
Venga, agur.
Zientzialari pilo bat dugu hemenetan. Rosalind DNA-an Aran García leku eta nahi baduzu zu ere bai. Duzu? Printzesek kaspertzen haute, burua erabili nahi du.
Ze ona!
Galderak egin, ta hoiek ikertu. Agian zientzialari izango haizaizu! Eta gu ere bai.
Zalan dio.
E-o, 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 o-o, 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 o-o,
ondo?
Bai, oin entzun duguna izan da, bai daben azkenengo antzerki lan horren musika, ez da? Hau fizika kuantik...
Aventura kuantika.
Aventura kuantika.
Bueno, baina musika laia, eh?
Bai, oso politxa.
Bueno, eta hoxe dauku, Javi.
Eta hoxe, sorpresatxo bat dauku, ez da? Se Javi egon zan, ez? Pabelloi, bai. Pabelloi 6-en.
Bai, bai, bai. Joanen astean egin zen pabelloi berriaren inaugurazioa. Eta, bueno, pues han prestatu zuten hainbat gauza, badakizue Zorrozaurren egiten ari dela apaiketa handi bat, eta hor barruan sartzen da pabelloi zeia.
Claro.
Eta lehen zeukan bi pabelloi, zaharrak bota dute, oin egin dute berri bat, eta han egin dute antzerkia bai
gazte kompainia,
hori da, eta bestia, eta bitartean irekeko dute bestia. Eta gero izango dituzte ba bisak. Eta bueno, egin zuten inaugurazioa. Hainbat gauza montatu zuten, oso kigarria izan zen, egia esan. Eta gauzatxo bat egin zuten izan zen, ba Ramon Barea presatu azaldu zuen zein izango zen denboraldia. Aurtengo denboraldia. Eta bueno, ba egin dugu grabaketa txiki bat.
Bale, oinitzun duguna da orduan aurkezpen horren ero hartan esan zebana.
Bai, zuzendaritza be aldatuko da, aldatuko dute,
bai.
Eta buena, etxe egiten dute be berrizak.
Osondo, venga, bagoazen entzutera.
Osondo.
Y cambia la dirección artística de Pabellón. No quiere decir que me vaya a jubilar, ya he sobrepasado la edad de jubilación. Me quedo en esta cosa, no voy a decir de mérito porque está muy, muy mal. No. Mérito no. Pero sería quedarme un poco manteniendo el espíritu de Pabellón. Seguiré siendo perfil de todas las salsas que pueda porque no lo puedo evitar. Pero la dirección artística va a ser bicéfala, sí. Y partidaria. Porque la dirección artística la va a coger Pacho Tellería Irene Bau.
Zuzendaritza artistikoan parte hartzeko, Irenerekin batera, eta Ramonekin batera ere, segurazki, zergatik ez. Eta alde batetik beldurra bat ez dira, mila saltzetan gau delako, baina beste aldeik izaskulako gildika eta gogoa sortzen zitzaidan, pabelloi zei mirari bat izaitzen zailo alako, mirari kultural bat, eta iruditzen zitzaidan oso importantea bertan egotea. Saiatuko gara egindako bidea jarraitzen, baina hildo berriak sartzen eta haize berriak eta besteak beste orain arte pabio izaiak berabada utxune bat egon da elebitasunaren buruan euskera pizka bat toki gutxi eukidu orain arte, saiatuko gara mendik aurrera ez da erreza, azken finean hau ekintza pribatua delako, eta badak izue. Baina, benetan, gure asmoa da horri egitea. Eta horretarako, ba, mendik, ja, epe laburrean egin da da, pentsatuta da den proiektu, ja, badaude, baina aurrera beste aldi horretatik ere saiatuko gara.
Yo os voy a hablar, bueno, nos hemos rodeado de un equipo asesor adjunto a la dirección artística, formado por compañeras y compañeros que nos han acompañado en diferentes momentos de Pabellón 6, pero que nos dan mucha confianza y que nos quieren mucho y nosotros a ellos y a ellas, ¿no? Entonces, hay algunas personas que sí que están aquí, otras personas que estuvieron ayer, pero ir bajando también. Unas de ellas son Itziar Lazcano, que hoy es su cumpleaños. Director de teatro, es dramaturgo también, que ha vuelto a Pabellón 6. Están Juan Alor, está también está Sandra Ortueta, actriz de la compañía joven, Íñigo Cobo, también director y dramaturgo, y no me dejo de
olvidar. No te
dejas nada. Sí, Jon Idiazabal, otra actriz maravillosa. Y este va a ser el equipo artístico que nos va a acompañar, asesor, porque al final son muchas decisiones y bueno, conoce mucho Pabellón 6 y creemos que vamos a hacer un tal de chulos.
Seguramente, sí, seguro.
Bueno, hau da kontatu ziguna.
Aha.
Eta hau egin eta gero, ba, gazte konpainiak eskini zigun olako erzitazio bat.
Aha.
Ba, izen betiko maitasuna, oso interesgarria. Eta igual, ba, egun batean zatitxo bat ipiniko dugu, ze
vale.
Benetan merezi duen.
Vale.
O sea, nahi dago esatia urrengo irratzaioan.
Bai, bai, bueno, bai, ja. Ondan ez daukogo deborearik. Eta urrengo erako, ba, prestatuko dugu hain interesgarri xabaldin bada, ez?
Ba, bai. Gustatu zizegun.
Ba, bai, nola bai sartu inbiako dugu. Hori da, Pedro, kontuan hartu, eh?
Bai.
Mesedes eta favorez.
Bai, gidoia gertatzeko orduan.
Claro, a ber, denborak. Zatitxo bat. Gaur egon ez gustora, petxu arna sartzen, lasai, denbora, hola, soldan saldi, sola, Jesus, berbaitxiko.
Amaia, lasaiegia, zuretako uste dut, lasaiegia.
Lasaiegia, zuk uste?
Ez dakit, ikusten zaitut oso lasaia, eta hori ez dakit ona den.
Ai, ba, getxu, gaur oso ona izan da.
Gaizki hoitxuta.
Ahí lo dejo, bueno, estres momentuak be, bueltauko dia, supongo. Betxu dauko, hasta denboria musika jartzeko, bide lapurrak berri zentzuteko. Bueno, zerba geixeu nahi dozue komentatu honi buruz.
Agurra, placer ba beti bezala.
Bai.
Hau, bueno, musika eta ondio be, agurtzeko denbora eukiko dugu. Gora denbora gaurko irratxe joan.
Gora.
Haupa. Venga, guazen bide lapurrak entzutera pixkat. Mesez eta favorez.
Venga.
Jendia, gauko irratsaioa amaitzera doa, hemendik gutxira.
Mm-hmm.
Betxo.
Bueno, ja zigara prestatzen urrengua, eh?
Ahaja.
Bota dau gauza batzu, Pabellón 6ko zati xabe bai.
Aha, badauzko, eh? Gauzatxuak. Sorpresa izango da, Pedro, edo nahi dozu beste zerbait ala aurreratu.
Sorpresatxo bat, a ver,
bai, claro.
Gustora egoteko sorpresatxo bat.
Pues lagain biada, noski baietz.
Osondo.
Javi, epa, barri txetosu.
Ez posin dago.
Oh, baiet.
Zilaza ibili gara, oso ondo egiten da gana.
Super guai.
Zin nahi dugu geixeu, ba?
Oso interesgarri izan da gainera, eh? Ah, eskoizpena, ekoizpena. Hor dago kuestioa, hor dago gakoa.
Bai, bai.
Bueno, ba, venga. Agur da noi. Arte.
Agur.
Tean egan, altu bai, segi eman. Agur.